Κι αλμά σε με κραπόε αράει το τέου κερέ μεντρές νόμουν το πιπίρε ούτρου αμόρνον έτετε ο καρίνιο και τσετένιο ειν τα τίνον σαβεσπέν.
Hoy tenemos na Radio BBS a los músicos Silvia Ferre, Miro Lamas y Alfredo Susavila, que vinieron a nuestro cole para agasallarnos con un concierto de jazz. ¡Bienvenidos!
Hola.
Hola. Hola, ¿qué tal, Lucía?
¿Cuándo comenzaste a estudiar música?
Empezó yo, con 14 años, decidí comenzar a estudiar música. Porque vías un programa de tele que era Jazz entre Amigos y a partir de ahí enganché y me dicen quiero tocar el piano. Me metí en el conservatorio y hasta hoy.
No me hago caso, yo empecé a los 8 años. Empecé como un hobby, como un show, pero hasta los 14 y 15 no me tomé el estudio de la música en serio. Cuando empecé ya en las escuelas de música, y mis padres decidieron de que había que estudiar y empezar en el conservatorio.
Pues yo soy autodidacta. Yo escoitei moita música de moitas índoles. O meu timbre de voz, si quizáis, claro, al escoitar esas músicas, cuando as imitas, queres imitar, quedaste. Si hubiese escoitado a unha das divas do jazz que hubiese tiño na miña casa, pero a que había era Dolores Abril. Pois nada, mi primeira comunión, Juanita Verderrama, é así.
Elixichedes vos os instrumentos que tocades ou os vosos pais dixeron o que tiñades que tocar?
No meu caso, tiven a sorte de que eu escollín o instrumento. Desde un principio eu quería tocar o piano, e meteuseme na cabeza e eu é algo que un debe sentir o que quere tocar e débese probar de todo. Todos os instrumentos son super bonitos, pero eu tive a sorte de escoller o instrumento que quería.
Pois no meu caso eu non escollín nada. Foi un veciño que estaba estudiando, el cando el estudiaba eu me acercaba por a súa casa, me quedaba así mirando para él e dicía que guai. E un día me trouxe un trombón que tiña él e me dixo, sopla. E eu soplei. E aí empecéi, pouquinho a pouco, a min gustoume e fume animando hacia o estudio da música. Na miña casa non hai nin tradición musical, nin teño familiares, pero a min gustoume este instrumento e aquí estou, co trombón, día a día.
Ah, carai. Pois eu viña con el aposta. Non ten máis. Non se me deu por ningún instrumento. Quisen facer piano e dixo meu pai, ti acordeón. Así, o piano moi grande, moi caro, ti acordeón. Para Navidad tocar aquí nas festas, non sabes? Por acordeón, no. Quisen facer ballet. Hai que ir a, como se tuveras que ir a Pontevedra. Tens que ir a Pontevedra? No. Moi lonxe, eras moi pequena. Foi todo así, quedei ca voz, quedei así, solo ca voz. E bueno, pero estou contenta, eh?
Se puiderades elixir un instrumento que non sabedes tocar, cal sería?
Bueno, no meu caso, un instrumento que sempre me atreveu moito foi a batería. Eu sempre, e de feito, incluso cheguei a estudiar un pouco a batería. Me encanta, pero realmente hoxe en día a base de escribir música ademais e escoitar tanta música non sei, o sea, me gustan todos.
Eu piano ou chelo sería un dos meus instrumentos, vamos, para haber estudado.
Eu teño ese pequeno sentimento de probalo e me encantaría o contrabaixo. Pero bueno, de momento teño aí como algo que posiblemente me anime. Pero de momento está aí pausado.
Cal foi o lugar máis lonxe que tocáchedes?
Uf, hai unha pregunta, teria que... Eu creo que o máis lonxe que toquei foi Montevideo, Argentina...
Habana.
Os Aires, bueno, quizás sí. Temas lexos, non?
Que está máis lonxe? Habana ou Os Aires? Por aí anda, non?
Montevideo,
Uruguai.
Quizá.
Eso é o máis lonxe.
Se o máis lexos que toquei.
Sí, e ti?
Eu nada, eu non salín... Bueno, de España, si mencionamos Portugal, pero Sevilla, Málaga, o máis lonxe, Barcelona, Madrid, pero sempre dentro de España. Nunca salín afora.
Podedes explicarnos que o jazz?
A ver, o jazz podemos decir unha charla moi grande sobre o jazz, pero para resumir rapidamente, para nós, os músicos e a xente que nos escoite, decirlle que é casi como un lenguaxe no que entre os músicos falamos, non? É como un idioma, cando aprendemos a falar, entonces non sabemos o que vamos a falar, e é casi unha forma de vida musical na que estamos en constante improvisación. Que é iso da improvisación? Como se estuviéramos compoñendo instantáneamente.
Tocades a música jazz ou tamén outros estilos musicais? Cales son os vosos favoritos?
Empezo? Bueno. ¿Empeza?
Vale.
Así basicamente é a música que eu estudio, a música que eu a mí me encanta, que escoito constantemente. Isto non significa que, por sorte, ademais, eu cando era da vosa edade escoitaba moito tipo de música, o que sobre todo non é como ahora, que ahora podedes, eso é algo que vos recomendo de feito, que ahora non se escoitan discos, ahora escoitanse cancións e cachiños de cancións. Daquela no, daquela mi irmán tiña un disco e despois cando eu máis adiante pudin escoitar un disco, compraba un e ese disco
exprimíalo.
Exprimío de arriba a baixo. Entón, é a música que
hasta
me gusta,
que se acababa, hasta que
a
se
música
acababa.
Que me gusta, a música que escoito diariamente e sobre todo é a música que estudio. E isto non significa que dependendo dos traballos que me salgan, a veces non solo toco jazz, toco rock, toco pop, toco outros estilos de música relacionados, sobre todo o que máis me gusta é relacionados todos coa música moderna. Toquei moita música clásica, que tamén me encanta, todo tipo de música. E vos?
Bueno, eu no meu caso, pois o que máis me gusta, eu que estudiei igual que Alfredo, pois foi o jazz e sigo intentando tocar sempre música de jazz. Pero bueno, teño outros estilos, estou en bandas de música clásica, algún grupo de metais, entonces tamén toco música clásica, non necesariamente estou enfocado hacia o jazz. Entonces teño unha variedade de estilos e intento enfocalo hacia a música moderna, pero non sempre teño ocasión de tocar música moderna. Entonces, si un día hai que tocar clásico, pois tocamos clásico, escoitamos esas versións, escoitamos diferentes temas e intentamos imitalo. E se un día hai que tocar música moderna, nos tiramos á música moderna. Por eso non temos ningún problema.
Eu fixo moitas cousas. Pasei na miña música favorita, se che digo, porque eu cando vim para aquí, vim para unha orquesta. Entón, na orquesta sabes que hai que cantar de todo, pero xa viña feita porque era o que me gustaba facer. Xa digo, hasta que cambiei un pouco o estilo cos anos, de outro tipo de música de escoitar. Eu música con ñe, español o inglés.
Copla.
O inglés vame pouco. O sea, bueno, pouco podo escoitalo. Pódeme gustar a línea musical e o que é o arreglo. Pero como non entendo, como non sei o que di, que son cantante, o ser cantante necesito saber que é o que quere decir. Si teño que decir que houve algún tema que escoite, mira, en unha ocasión, Lara Fabián. Era un concerto que era chelo e piano. Non era máis e voz, non? E facía un tema en francés. Eu enamoreime daquel tema. Pois busquei no por internet, que significaba, traducindo, non sei que. E ao final, conseguim saber que significaba aquela canción, ¿no? E foi un hallazgo para min. Que pasa? Hai poucos temas noutro idioma que non sean castelano, galego, que me entren no corazón. Pero que me entra, estudio, miro, canto, e imito, imito francés, esa canción imito francés, vamos, que unha, non sei o que dijo, pero en ese francés. Pero, refiérome que, non sei, que me gusta, pero son contadas ocasións. A miña música é neñe, é música eso. Rock, non. Heavy, non. Eu romántica, e, de amor, e todo, que me enche o corazón.
Podedes recomendarnos algúns músicos ou álbums de jazz para pinchar na radio BBS e axudar a que coñezamos máis este tipo de música?
Mira, casi que como hai tanta lista de pianistas, de músicos, non só pianistas, escoito, non? Pero vou dicir os que, máis que dicir os meus favoritos, son os que me marcaron na miña historia de estudiante e hoxendía os teño como os meus referentes para que escoite todo o mundo. E o primeiro pianista, e máis eu tive en épocas, comentaba antes que os discos facía unha cousa, os discos son como libros, contan unha historia. Entonces, hoxendía se vai a YouTube, a non sei que, Spotify e escoitanse temas e cachiños de tema, que dicía antes, non? Eu non, eu escoitaba discos, compraba un disco e hasta que o gastaba de arriba a baixo. Vou dicir, además, o primeiro disco que no que me metí no jazz, tiven a sorte que mi irmán o tiña, o comprou. E xo metí que empezas co piano, estaba estudiando clásico, mira este disco, conoces a este? A Chick Corea, que falleceu fai pouco. E tiña un disco dun que se chamaba Red Tour Forever, Liza Feather, un discazo. Eu tiña aquel disco, as primeiras veces que o puxen, pois, uff, isto, ao final acabei no rallando. Entonces Chick Corea, outro pianista que estuve moi enganchado foi Bill Evans, encántame, Kenny Barron. Hoxendía, por dicir algúns pianistas actuales, pois dicirvos un que me encanta é Brad Mehldau. Xa un pouco estou dicindo todo dentro do jazz, vale? Yo Calderazo, teño, podríavos dicir, moita lista de músicos pianistas, pero eso, Bill Evans, Kenny Barron, encántame, Chick Corea, Herbie Hancock, moitos máis que podría dicirvos. Despois están os típicos da época bebop que falaba, Bud Powell, de todo. E despois están os máis antigos, hai un pianista moi antigo que todos, no jazz, unha das cousas que hai que comentar é que trátase de imitar, como cando queres aprender un idioma. Entonces uns imitan a outros, entonces por tradición empezas do máis antigo e van adquirindo. Entonces hai uns pianistas como McCoy Tyner, incluso antes Oscar Peterson, que influenciaron a moita xente. Falaba do ragtime cando foi do didático, un pianista tremendísimo do ragtime, do mellor, Art Tatum. E bueno, se queredes sigo, pero deixamos aquí aos compañeros.
Non hai moito máis. A ver, eu que di Alfredo, hai unha ampla lista de músicos, compositores, pero bueno, el mencionou os que el cree que Jeff influíron máis, non? Eu podería falarvos de trombonistas, J.J. Johnson, e moitos máis que hai. Pero bueno, a mí, por exemplo, eu cando empecé no mundo do jazz, empecé escoitando a Big Band das Forzas Aéreas Americanas. Entonces a min as Big Bands me marcaron moito e me encantan a día de hoxe. Entonces para min, bueno, mellor Alfredo igual o pensa como a min, non? Pero escoitar a Duke Ellington con Basie,
por suposto.
Benny Goodman, toda esa época dos 30, 40, e para mí onde empeza realmente o swing e o lenguaxe do swing, cando nós temos que empezar a tocar música de jazz, deberíamos escoitar moito esas grandes big bands que eran daquela como as orquestas de hoxendía de verbena, pero se tocaban en locales para que a xente pudera bailar e divertirse. Pero a partir de aí naceu ese grande lenguaxe do swing. E as grandes big bands que a día de hoxe existen, temos a, por exemplo, espera que agora non me sale o nombre de saxofonista, que falamos ás veces en clase.
All Stars
ou o WDR,
ah,
que está agora tamén funcionando moi ben, al Lincoln Center, Big Band, de, para min, unha das grandes referentes e grandes músicos do jazz. Entonces, para min, importante escoitar as Big Bands. A parte de xente como Dexter Gordon, Coltrane, Charlie Parker, xa pasando un pouco por 40, 50, temos a día de hoxe moitos músicos que deberíamos escoitar, pero bueno, teríamos unha amplia lista que teríamos para un curso, no, para 7, 8 cursos completos.
Eu non digo ningún. Eu xa lle pasarei aquí ao profe a de Anthony Braxton, que me marcou pa capoña 9 minutos de turrún.
Mira, como cantantes vou dicir eu algún. Como cantantes de jazz, algún moi bonito, Olgerro, Kurelint.
Moitas grazas polo concerto e por esta entrevista.
Convidarnos.
Gracias, gracias.
Y alma se me grabó a raíz do teu querer, mentres no mundo vivire outro amor non hei de ter. O cariño que che teño inda ti non sabes ben. Poida ver quen queira tanto, pero máis non hai ninguén. Dame da pera que comes, da maza só un bocadiño. Dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Teño sono, teño sono, a cama me vou deitar. Quen anda por fora anda, que non lle podo falar. Rosiña do mes de maio, quen che levou a calor. Un mociño mariñeiro con palabriñas de amor. Dame da pera que comes, da maza sou un...